Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere și astăzi am bucuria ca să vă aduc în viața dumneavoastră un reper pentru viața creștină. Este vorba de un subiect pe care îl vom dezbate, un subiect care ține de un defect al caracterului nostru, în așa fel încât să învățăm astăzi ce ar trebui să facem noi în viața aceasta creștină. Oare de ce creștinul de astăzi apelează aproape zilnic la compromis? De ce de multe ori apelează la minciună ca să scape din anumite situații? Oare de ce compromisul face parte din noi, de ce îl respirăm ca pe o necesitate fiziologică? Oare de ce atitudinea aceasta face parte din viața creștinului? Este întrebarea de bază a emisiunii noastre și vom încerca să descoperim dacă un creștin ar putea să trăiască curat, ar putea să fie sincer, ar putea să fie integru într-o astfel de lume în care trăiește. Ne puteți apela și dumneavoastră spunându-vă opinia cu privire la subiectul pe care noi îl avem în discuție astăzi, apelând numărul de telefon 0314 378379. Subiectul de astăzi îl vom dezbate împreună cu domnul pastor Cezar Spătărelu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mă bucur să vă găsesc aici.
Este un subiect care este actual, dar putem vorbi că acest defect de caracter a fost dintotdeauna în viața oamenilor. Oamenii s-au compromis, au știut să se joace cu păcatul, au știut să adopte minciuna în viața lor și în felul acesta să denatureze caracterul creștin. Aș vrea să plecăm în discuția noastră de la o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o. Deși nu am luat în discuție într-un mod ordonat poruncile pe care Dumnezeu le-a dat, poate vom face cu într-un viitor apropiat, încercăm astăzi să pornim de la porunca a noua. Are un conținut destul de simplu, destul de clar de înțeles, aș spune eu, dar aș vrea să plecăm de aici pentru că sunt câteva nuanțe pe care ar trebui să le luăm în discuție. Porunca nouă spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Oare ce vrea să transmită această poruncă? Pentru că unii înțeleg într-un fel, alții mai scuză anumite atitudini de viață pe baza acestei porunci. Haideți să vedem ce vrea să spună porunca aceasta și ce legătură ar avea pe urmă cu compromisul.
Porunca aceasta este o poruncă din Decalog, din cele 10 porunci. Este o poruncă ce are de a face cu moralitatea noastră, cu viața noastră interioară, în primul rând. Este o poruncă foarte explicită și în original este la forma pozitivă. Tu nu vei mărturisi strâmb împotriva aproapelui tău.
Cum de altfel toate poruncile sunt la afirmativ puse.
La afirmativ, sigur, într-o formă pozitivă. Da. Și această poruncă, deși este a noua, penultima, nu este mai puțin importantă. Ea este foarte importantă și chiar dacă astăzi nu îi se dă importanță, pentru că toată lumea folosește sub o formă sau alta neadevărul, să numim așa puțin mai
elegant.
A ajuns, pentru că este uzată, este folosită foarte des, a ajuns să nu mai fie considerată ceva rău. Este o greșeală, într-adevăr, este ceva rău, dar este un păcat mai ușor, un păcat mai vegetarian puțin, da? Nu e ca la carnal. Dar totuși, fiindcă Dumnezeu a cuprins-o între cele 10 porunci, în Decalog, cele 10 porunci, și a fost scrisă de Dumnezeu cu degetul său pe două table de piatră, cele 10 porunci au fost scrise, ea reprezintă totuși un reper moral pentru noi. Și este o afirmație care trebuie să reprezinte pentru noi un ideal. Deci tu nu vei mărturisi strâmb împotriva aproapelui tău.
Putem să traducem mai simplu, să nu minți, aceasta să fie direcția pe care o dă Dumnezeu în această poruncă?
Sigur că da. Forma contrasă, restrânsă, este concisă, este să nu minți. Să nu minți, așa este. Definiția minciunii, dacă am ajuns la cuvântul acesta din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, spune că este o afirmație prin care se denaturează în mod deliberat adevărul. Sunt și alte sensuri sau sunt sinonime ale cuvântului minciună: invenție, născoceală, născocire, neadevăr, palavră, plăsmuire, poveste, scorneală, scornire, iscoditură, balivernă, brașoavă, bazm, gogoașă, tromboane, în sfârșit. Toate aceste sinonime reprezintă același lucru, minciuna, da? Acel neadevăr.
Bun, aș vrea să mă leg puțin de unele nuanțe care apar din porunca aceasta, spuneam mai devreme. Faptul că unii își scuză un anumit stil de viață sau un anumit comportament prin faptul că porunca aceasta conține afirmația aceasta să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Dar unii iau altfel porunca și spun în favoarea aproapelui tău poți să mărturisești, în așa fel încât să-l scapi dintr-un anumit context, dintr-o situație dificilă. E dezlegare să faci lucrul acesta sau nu?
Eu știu, numai cine a legat poate și dezlega. Și dacă Dumnezeu nu dezleagă și nu pune aici, vedeți, nu adaugă nimic la această poruncă, nu găsim o adnotare, nu găsim o excepție, absolut nimic. Tu nu vei mărturisi strâmb împotriva propriului tău. Dar punând aspectul acesta în favoare, se poate să scapi o viață, să ajuți pe cineva, să-l ferești de ceva, să-l scapi, eu știu, de consecințele unui rău pe care l-a făcut. Este un lucru aici foarte discutabil. Foarte discutabil. Și unii cred că într-adevăr se poate, pentru că scopul scuză mijloacele. Este acel dicton, da, foarte bine cunoscut. Însă, haideți să vedem ce spune Dumnezeu, că așa noi oamenii găsim scuze, găsim lucruri pe care le găsim în viața de zi cu zi, le găsim chiar și în Sfânta Scriptură, enumerate situații când, într-adevăr, oamenii au uzat de minciună pentru a salva, pentru a scăpa pe cineva, deci în favoarea cuiva, nu în defavoare. Dar, vedeți, împotriva cui este minciuna? Deci atunci când spui un adevăr, porunca spune împotriva aproapelui tău. Și spui, bun, dacă nu este împotriva aproapelui, este ok. Dar să nu uităm că orice neadevăr, orice păcat în general vorbind, este îndreptat împotriva, în primul rând împotriva lui Dumnezeu, creatorul nostru.
La fel cum și Iosif a pus problema înaintea lui Dumnezeu și a spus cum pot să fac un păcat atât de mare împotriva Dumnezeului
meu. Exact. Iar David, când s-a pocăit de păcatul lui foarte grav, a spus numai împotriva ta am păcătuit. El nu a spus că a păcătuit și împotriva unor oameni. Și a spus numai împotriva ta, pentru că, într-adevăr, orice păcat pe care noi îl facem se ridică împotriva lui Dumnezeu, în primul rând. Pentru că, vedeți, El este cauza primară, El este creatorul nostru, susținătorul nostru și toate se ajung aici, la Dumnezeu. De aceea, noi atunci când ne gândim să spunem ceva neadevăr, neadevărat, în favoarea semenului nostru, noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu.
Ne folosim de un lucru rău sau de un păcat în mintea noastră ca să ajutăm o anumită persoană.
Sigur, iar lucrul acesta înseamnă, în primul rând, necredință. Adică noi nu avem încredere că Dumnezeu are putere să ajute acea persoană, în loc să ne rugăm pentru acea persoană.
Da, sunt câteva aspecte pe care vreau să le discutăm, da, pentru că au legătură cu Sfânta Scriptură și cu unele situații descrise în aceasta. Există un verset în Sfânta Carte care spune, pe lângă faptul că Dumnezeu vorbește împotriva compromiterii prin minciună, tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Temelia cuvântului tău este adevărul. Sau un verset foarte important, martorul care spune adevărul scapă suflete. Și vreau ca să rămânem puțin cu afirmația aceasta în mintea noastră, martorul care spune adevărul scapă suflete. Dar există de asemenea o situație descrisă în Sfânta Scriptură și aș vrea să mă leg, pentru că nu degeaba am pus problema aceasta etică, și anume poți să minți în favoarea aproapelui tău sau poți să aduci argumente în favoarea aproapelui tău folosindu-te de anumite aspecte care nu sunt prea corecte, pentru că Sfânta Scriptură aduce în atenție cazul desfrânatei Rahav, care ascunde iscoadele, minte în favoarea lor. Și aș vrea să vă întreb, este etic ce făcut ea. Avem și versetul paralel care spune că doar cel care spune adevărul scapă suflete. Dar se pare că și Rahab, folosindu-se de
neadevăr.
De neadevăr, a scăpat totuși niște suflete. Este etic ce a făcut ea?
Nu le-a scăpat sufletele, le-a scăpat viețile.
Le-a scăpat viețile, da, corect.
Așa.
Se încadrează cumva în forma aceasta compromisului sau compromisia prin metoda aceasta, prin practica aceasta? Am putea să luăm exemplul ei și să-l adoptăm în viața noastră cea de toate zilele?
Sigur, avem în Sfânta Scriptură nenumărate cazuri când compromisul a fost făcut și iată că Dumnezeu n-a intervenit imediat să taxeze acest compromis, să-l penalizeze, ci se pare că Dumnezeu s-a folosit chiar de cel compromis. În cazul acesta vorbim de Rahav, o femeie care nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Ea n-avea acea lumină a cunoașterii lui Dumnezeu.
Bun, și Dumnezeu nu s-ar putea folosi de persoanele care astăzi adoptă un astfel de stil de viață în limita cunoștințelor pe care le au ei despre Dumnezeu și despre adevăr.
Sigur, Dumnezeu se coboară la nivelul fiecărui om. În lumina pe care o are, în cunoașterea pe care o are, în cultura în care trăiește, se coboară. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu rămâne acolo la nivelul tău și te lasă să rămâi acolo la nivelul tău, ci se coboară la nivelul tău tocmai pentru ca de acolo să te poată ridica la nivelul lui. Deci, faptul că Dumnezeu a îngăduit, a permis aceste lucruri să se întâmple, și chiar pare că s-a folosit de ele, deși ne dăm seama că Dumnezeu avea și alte căi. Nu-l limităm pe Dumnezeu la o singură. Dacă nu făcea lucrul acesta Rahav, uite, viețile acestor doi oameni erau terminate, erau prinși, erau executați și totul. Nu.
Dumnezeu poate avea și alte căi.
Dumnezeu avea și alte planuri. Dumnezeu are planul B, C, D și infinit de multe planuri, că Dumnezeu este inepuizabil, este absolut, cunoaște în mod absolut, este omniștient. Nu limităm noi la un anumit aspect.
Continuăm argumentația după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună dimineața. Am și o întrebare.
Vă ascultăm.
Cred în Dumnezeu cu toată puterea mea. Probabil că n-am cuvinte să spun mai mult de atât. Un om, eu, nu vreau să judec sau să dau un cap. Poate să trăiască cu femeie care a luat-o cum a luat-o. Nu vreau să judec. Am iubit-o din tot sufletul meu. Și în urmă a început vechea poveste care e veche și de demult să greșească față de mine. Și am închis ochii. Și am făcut un copil și am mai făcut un copil, am zis că se va opri și trăiesc cu speranța că ce? Mi-aduc aminte de vorbele lui Dumnezeu. Cred că cea mai mare porunca lui e să ierți. Dar poți să stai cu un om când ai fost mințit, distrus, lovit în cap, înșelat. Nu știu dacă am cuvinte mai grele, dar atât. Deci, să nu înțelegeți greșit. Sunt un om distrus. Poți să stai cu un om 14 ani în minciună, în înșelătorie. Deci,
sunt situații destul de grele prin care
să mergi
asta
înainte.
Cu dumneavoastră. Da, întrebarea dumneavoastră provine și dintr-o frământare interioară destul de intensă, destul de serioasă. Încercăm cumva ca prin abordarea problemei în discuția noastră să mângâiem și sufletul dumneavoastră și să dăm o soluție la situația prin care dumneavoastră treceți. Mulțumim pentru faptul că v-ați deschis înaintea noastră și ați spus aceste lucruri și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Iată că ascultătorul nostru a intrat un pic pe frecvența discuției noastre și chiar are un aplomb în viața lui, ceea ce discutăm noi aici. Poți să trăiești cu o persoană care s-a compromis ani de zile, te-a mințit ani de zile, a adoptat stilul acesta de viață, tu ai reacționat cu iertare, cu îngăduință și cu toate acestea ea ți-a distrus sufletul. E posibil așa ceva?
Este tare greu, este o dramă și nu pot decât să așa să mă gândesc și să n-am fost în situația domnului respectiv, dar îmi dau seama că i-a fost și este tare greu. Și din faptul cum vorbea, mi-am dat seama că îl apasă foarte mult problema aceasta. Și într-adevăr, a fi înșelat, a fi trădat, este un lucru care te rănește profund în interior și este o dramă care numai cine o trăiește poate să o înțeleagă cu adevărat. Însă, vedeți, în această situație, când oferi iertare, când oferi a doua șansă, a treia, a noua șansă, ani de zile, da? Și ți se răspunde la fel, într-adevăr, este o dramă greu de cuprins și de înțeles.
Se merită o astfel de abordare a problemei sau ar trebui ca persoana respectivă să schimbe un pic coordonatele de viață?
Este greu de dat un sfat așa, necunoscând toate amănuntele, însă eu cred că mergând pe calea aceasta a iertării este calea cea mai bună, este calea pe care Dumnezeu cred că o dorește din partea noastră, să iertăm. Așa cum Dumnezeu ne iartă și nu ne iartă doar o dată, nici de două ori, ne iartă de câte ori, de N ori. De
câte dar ori să merge până la nesfârșit?
Sigur, va avea un sfârșit toate lucrurile acestea, dar vedeți, aici este vorba de Dumnezeu. Însă noi, care și noi la rândul nostru suntem greșiți, într-o măsură mai mare sau mai mică, și avem nevoie de iertare, noi cu atât mai mult trebuie să iertăm. Sigur, a ierta este una, a continua o relație într-o astfel de situație este alta. Dânsul va decide, sau a decis poate deja, cum va acționa și cum va reacționa la această situație. Sunt și doi copii, am înțeles, la mijloc. Trebuie luat în calcul toate aceste lucruri care creează un tablou. Și eu cred că dacă dânsul se va ruga la Dumnezeu, așa cum a spus, crede în Dumnezeu și îl are în suflet, Dumnezeu îi va lumina mintea, sufletul, să aleagă ce este mai bun. Pentru salvare, pentru refacere, pentru iertare și pentru binele și al sufletului dânsului.
Iar sfatul pe care îl dați dumneavoastră este ca să investească totuși în iertare.
Exact, să încerce, să mai încerce. Cine știe?
Avem și un alt apel telefonic pe care îl luăm în direct acum. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Alo.
Să rămână, vă ascultăm.
Alo?
Da.
Alo?
Vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Florentina din București. N-am prins exact ceea ce vorbea domnul, însă suferința asta provine de la rana omenirii întregi. Ce înseamnă rana asta? În momentul când iubești pe cineva, aștept să-ți se răspundă în același fel. Este un fel de a proiecta dorințele tale pe celălalt. În momentul în care suferința devine maximă, te întreb de ce mi se întâmplă mie. Urmezi apoi calea lui Dumnezeu. Îl alegi pe Dumnezeu ca model. Și spui, Doamne, te iubesc, urmez calea ta. Până aici este bine, dar în momentul în care te experimentezi în viață, din suferințele Domnului Iisus Hristos, atunci nu-ți mai place. Ce-a făcut Iisus Hristos?
Exact.
Se găsește în Scriptură absolut toată suferința umană pe care El le-a preluat asupra Lui prin nejudecată, deci prin iubire, prin compasiune. În momentul în care tu accepti că iubești pe Dumnezeu, nu știi cum este iubirea, dar pe acest drum al Golgotei, tu trebuie să înțelegi că iubirea iartă. Și nu poți să faci de unul singur, că atunci ești în calitate de victimă. Trebuie să ceri ajutorul permanent la Iisus Hristos. Prin El se fac toate. Și în momentul în care tu conștientizezi că prin El se fac toate, prin acel help, ajută-mă, Doamne, El te preia pe tine și face El. Dar în momentul în care mai rămâne noțiunea de victimă în tine, atunci Dumnezeu zice, bun, fă tu atunci, din starea ta de frică, din starea ta de boală, nu poți să ajuți pe altul bolnav. Și ca atare, trebuie să predai armele, să-ți cunoști slăbiciunea și să-ți lași viața în mâinile Lui.
Foarte frumoasă argumentația dumneavoastră și apreciez și vă mulțumesc și eu.
Vă spun asta din propria experiență, că am trecut câte o bucățică din toate, și nu este ușor, dar Dumnezeu te ridică.
Da. Mulțumim încă o dată
deci,
pentru...
Deci, pur și simplu, îți lași viața în mâinile lui.
Mâna lui Dumnezeu.
Și cu asta punct.
Da. Mulțumim frumos. Iată că o șansă pe care o are omul astăzi, chiar dacă este mințit, chiar dacă este afectat de minciuna pe care ceilalți o adoptă în viață, în diferite aspecte ale vieții, o șansă mare este la Dumnezeu, să te abandonezi în mâna lui Dumnezeu. Și atunci poți să treci mai ușor peste unele traume sufletești care sunt venite în urma unor compromisuri sau minciuni din partea celorlalți.
Da, Doamna are perfectă dreptate. Privind la Domnul Hristos, care a experimentat în lumea aceasta, da, minciuna, trădarea, știm, trădarea lui Iuda este atât de cunoscută.
Exact.
Și totuși Domnul Hristos a rămas același. L-a iubit până la capăt. Ne-a iubit și ne iubește până la capăt. Sigur, putem spune, dar noi nu suntem Iisus Hristos. Noi suntem oameni. Cu limitele noastre, cu...
Mai ales când vezi că cineva te minte poate o viață întreagă, te întrebare când ar fi potrivit să pui capăt iertării tale și îngăduinței pe care ai manifestat-o față de persoana respectivă. Întrebarea aceasta rămâne în atenția noastră după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să mai adaug că la ce a spus foarte frumos doamna dinainte și foarte adevărat. Deci se poate. Tot este de hotărârea noastră, de determinarea noastră. Și în primul lucru trebuie să ținem cont că urmările nu o să dispară, mai ales că celălalt, dacă nu se predă și el Domnului, va continua în același fel. Deci totul depinde de noi, totul este în noi. Noi să renunțăm, noi să iertăm, dar să fim conștienți că urmările vor fi încă mult și bine și să le luăm ca atare. Că sunt
și trebuie
normale,
să le ducem în viața aceasta, corect.
Exact.
Da, mulțumim pentru completarea pe care ați adus-o.
Să
rămână. Iată că cumva se conturează tabloul acesta prin intervențiile telefonice. Într-adevăr, rana aceasta totuși rămâne. Când cineva te-a mințit poate o viață întreagă, rămâne. Înseamnă mult să lași totul în mâna lui Dumnezeu, să te abandonezi în mâna lui Dumnezeu. Dar m-aș lega de întrebarea precedentă și anume, până când să mergi în felul acesta? Când este momentul când să spui gata, până aici? E prea mult, am suferit prea mult, am îngăduit prea mult.
Vorbeam puțin mai devreme de Domnul Hristos care a mers până la capăt. Sigur, pentru noi capătul acesta poate este prea departe, prea greu, nu putem reuși să ajungem acolo, avem limitele noastre. Însă, așa este, cu ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va inspira cum să facem, ce să facem. Chiar dacă sunt răni, poate sunt traume, sunt cicatrici care au rămas în suflet, totuși, să nu uităm că Dumnezeu are putere de a ne susține și de a ne vindeca. Nu mi-aduc aminte cine a spus, un teolog a afirmat aceste lucruri, nu este afirmația mea, deoarece o spun din partea lui. Spunea așa, Dumnezeu are mai multă putere în a vindeca decât are diavolul în a răni, în a distruge.
Foarte
deci dacă
frumos.
Dumnezeu are putere să vindece, să te scoată de unde nici măcar nu visezi, din ce abis, din ce mocirlă, din ce loc adânc, cu siguranță că poate să te ajute. Și El îți va trasa drumul și îți va spune până când și ce trebuie să faci. Deci, iertarea trebuie să existe. Necondiționată.
Este punctul la care plecăm.
Da. Iertarea trebuie să existe necondiționată. Însă, menținerea unei relații, cum s-a spus, unui mediu în care să trăiești, în care ești mințit. Asta poate Dumnezeu va spune, ieși în această relație, întrerupe, pentru că nu se va schimba. Dar relația cu Dumnezeu, acea relație personală, ne va ajuta să găsim, da, aceste soluții la timpul potrivit și când Dumnezeu consideră că este bine. Și de aceea trebuie să rămânem în relație, acordați pe frecvența Lui.
Exact. Avem încă un apel telefonic și îl preluăm. Bună ziua!
Alo, vă salut cu respect. Aș dori să vă pun o întrebare. Deci, până în prezent, tot ce am ascultat, am înțeles că în decalog toate poruncile sunt egale. Deci nu este una mai sfântă, alta mai puțin sfântă. Deci ca atare fiecare este egală înaintea lui Dumnezeu și
are importanța ei, corect.
Și aș vrea să întreb totuși, este interesant, pentru că în biserică, eu deocamdată, de când sunt, nu am auzit să fie cineva pus sub disciplină pentru că a mințit. De ce se întâmplă lucrul acesta?
Da, foarte bună întrebare noastră, lovește zona practică. Da,
da, da, da, dar asta e problema. Deci se folosește, poate nici în afara bisericii și nici în... Dacă se poate, se cam mușamalizează multe lucruri în viața aceasta. Dar în mod special în biserică e ceva trist, ca să vezi că
mai
suntem...
în zona religioasă,
că respectăm decalogul și ca tare... Totuși, când e vorba, și acolo le mai aranjăm treburile ca să nu cumva să știi că respectiv a mințit.
Foarte bună întrebarea dumneavoastră, încercăm un răspuns la ea.
Da, 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 vă mulțumesc.
Mulțumim și noi. Aveam în plan să ridic întrebarea aceasta către dumneavoastră, dar telespectatorul nu sau radioascultătorul a intervenit. Iată că în zona închinării noastre, de multe ori se aduce minciuna. Ați văzut pe cineva sau, domnule pastor, ați exclus pe cineva, ați dat pe cineva afară din biserică pentru că a mințit? L-ați pus sub o disciplină a bisericii?
Da, sigur. Chiar de curând am avut un caz nefericit și nu-i de dorit lucrul acesta. Pentru o mărturie mincinoasă, dată în fața unei instanțe, a fost pus sub disciplina bisericii.
Însă, a fost vedeți, ușor de dovedit sau greu?
A fost ușor pentru că a fost în fața unei instanțe. Deci... mărturie publică în fața unei instanțe, deci a fost consemnat, bineînțeles, într-un act, deci a fost mai simplu. Însă, de ce este greu cu minciuna de a fi tratată, de a fi puși oamenii sub disciplină, să spun așa? Este mai greu de dovedit, pentru că, vedeți, spunem multe, vorbim multe și dacă n-ai ceva foarte concret, o înregistrare, ceva scris, da, și asumat, este mai dificil. Însă, vedeți, noi vorbim din punctul nostru de vedere omenesc și al bisericii, dar biserica are și limitele ei, da, și disciplina aceasta omenească și tot ce face biserica are niște limite. Însă, noi trebuie să ne raportăm la Dumnezeu. Dumnezeu nu are limite. La Dumnezeu nu te poți ascunde. Dumnezeu știe gândurile tale, știe intențiile tale, știe motivele tale, cunoaște tot. Și de aceea Dumnezeu ne judecă și uneori zicem, lăsăm așa, îl va judeca Dumnezeu.
Pentru că nu avem probe, nu avem dovezi
și mai mult facem rău, facem dezbinare și tulburăm și familie și așa mai departe, și biserică. Și de multe ori încercăm să le lăsăm pentru că nu avem cum. Suntem limitați la probe, la dovezi, nu? Ca o instanță. Nu poți să judeci pe cineva și să-l condamn dacă n-ai probe și dovezi. Deși poate știi că este un nenorocit acel om, că este un hoț sau este un mincinos. Dar probele.
Dar dacă omul insistă în păcatul acesta, în greșeala aceasta, până la urmă s-ar putea să se maturizeze greșeala aceasta și la un moment dat să fie tratat.
Sigur, dacă persistă, atunci, într-adevăr, poate ai ceva la bază care poți să tratezi.
Iată că sunt și situații, este un răspuns pentru întrebarea ridicată de ascultătorul nostru, sunt situații când păcatul acesta este tratat, este administrat în cadrul bisericii atunci când este dovedit. Avem încă un apel telefonic și îl preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Alo?
Alo, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Alo, mă auziți?
Da, sigur, vă auzim.
Nu, asta și o întrebare. Deci, cum o zice și dânsul și dânsa înainte, cu răbdarea și cu păcatele acestea. Deci, eu zic că nici eu nu-s botezat, dar cunosc pe Dumnezeu de 14 ani și sunt în familie multe dificile lucruri și prin afară. Dar cert sunt două căi care își alege calea cea dreaptă către Dumnezeu. Zice Domnul Iisus Hristos că cine va răbda până la capăt,
va fi mântuit.
Acela va fi mântuit. Și cel care s-a botezat și a luat frumoasa aia mărturie în fața la multor martori, și-a zis că slujește Domnului până ce vom trăi. Dar aici mai e în profunzime. că cine va sluji Domnului până ce va trăi,
până ce va muri.
Dar să mărturisim așa e mai frumos, după părerea mea, cu ajutorul Domnului, când face legământul acela, cu ajutorul Domnului, vom sluji Domnului ce vom, până ce vom trăi. Pentru... Atunci Dumnezeu, ai făcut un legământ cu Dumnezeu și l-ai zis la Dumnezeu că cu
ajutorul lui se poate împlini lucrul acesta. Exact. Aș vrea să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Credem că doar atunci când pui totul în seama lui Dumnezeu sau în mâna lui Dumnezeu, vei avea și puterea necesară ca să nu te compromiți și să nu adopți în viața ta minciuna. Când consideri că ești tu cel puternic, s-ar putea ca cine crede că stă în picioare să cadă. Așa spune Sfânta Scriptură. Domnule pastor, aș vrea puțin să ne întoarcem la discuția pe care am avut-o cu privire la exemplu din Scriptură, Rahav. S-a comportat într-un anumit stil, a salvat viața, nu sufletul acelor persoane pe care le-a ascuns, dar a adoptat minciuna în viața ei. Unii aduc argumentul acesta ca să-și scuze anumite fapte astăzi. Am putea noi să o luăm ca exemplu, ținând cont de faptul că n-a cunoscut întru totul pe Dumnezeu, avea o cunoștință limitată în ce privește adevărul lui Dumnezeu, am putea noi să o luăm ca exemplu. Pun întrebarea aceasta și preluăm un apel telefonic, ultimul din această ediție, după care încercăm să concretizăm puțin discuția noastră. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Vă salut, domnilor pastori, și cu respect.
Asemenea.
Referitor la domnul care a dat telefon cu drama lui, în două cuvinte ce aș putea să spun, eu din fire sunt un om tolerant, să zic așa, și examinându-mă pe mine însumi așa, am constatat că sunt în stare să rezist destul de cu brio, să zic așa, la toate insultele sau ceea ce la agresarea asta verbală sau la alte treburi, da, când e vorba de agresare fizică, acolo este destul de greu de rezistat pentru orice om. Am înțeles din exemplu pe care ni l-a dat domnul că soția lui folosește și agresarea fizică. E, dacă folosește agresarea fizică, atunci, ce să zic, eu i-aș recomanda să facă un consiliu în familie, cum se spune, și cu copiii, și cel mai bine ar fi, sigur că să-i acorde iertare, dacă să se evite aceste agresări fizice, să se separe, să trăiască fiecare în locuințe separate, să lase problema în mâna lui Dumnezeu, el în sinea lui iertare este iertare și nu este nicio problemă. Dumnezeu pe parcurs, ea când va fi singură, atunci va vedea despre ce e vorba și el la fel. Și mă rog, iar trecând acum la partea cu minciuna, sigur, eu iau textul așa cum este tradus de Cornilescu, sincer vă spun că îmi place cum este tradus, adică să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Adică aici te duce cu gândul la faptul că atunci când ești chemat să dai o mărturie despre aproapele tău, fie în public, fie în particular, să spui adevărul despre el. Adevărul ăsta se poate spune în mai multe feluri, nu discutăm acum.
Exact.
Dar sunt anumite situații, cum a spus și dumneavoastră, ați dat exemplu foarte bun cu Rahav. Ea, după părerea mea, sigur, discutând la modul absolut așa dumnezeiește, a mințit. Da, dacă luăm problema și o discutăm în relațiile noastre omenești, cum se spune în teologie, pe verticală, ea nu cred că a mințit, ci a făcut ceea ce eu numesc afirmații neadevărate de circumstanță.
E bine, adică... tocmai aspectul acesta vreau să-l clarificăm acum în finalul emisiunii și mulțumesc pentru că ați ridicat problema aceasta. Dacă din punct de vedere etic este permis o astfel de abordare a problemelor din viața noastră. Mulțumesc încă o dată pentru apelul telefonic. Iată că ne-a ridicat mingea la fileu ascultătorul nostru. Încercam să deșifrăm comportamentul lui Rahav, să vedem a fost ceva greșit, nu a fost ceva greșit, unii scuză comportamentul ei, spun într-adevăr că în funcție de cunoștințe pe care le avea cu privire la Dumnezeu, așa a fost potrivit să se comporte. Dar e bine să-l adoptăm în viață, este etic ce a făcut, putem noi acționa în funcție de context, așa conjunctural, să apărăm anumite persoane. Merită să spui câte o minciună atunci când vezi că cineva este la impas sau să-l ajută problema în mâna lui Dumnezeu?
Da. Faptul că găsim acest aspect în Biblie, mulți consideră că se poate, da? Se poate accepta, iată, într-o nuanță, da? Într-o lumină de genul acesta, se mai poate accepta, în sens pozitiv, să scapi viața cuiva, să ajuți și așa mai departe. Însă, vedeți, Biblia descrie lucrurile cum au fost. Ea nu cosmetizează, nu încearcă să acopere răul, ci descrie în mod clar faptele istorice, da? Însă, dacă femeia aceasta, repet, o femeie care nu făcea parte din poporul Dumnezeu, ea a înțeles că trebuie să acționeze așa. Ea nu reprezintă un model pentru noi. Și faptul că Dumnezeu n-a pedepsit-o, n-a mustrat-o, n-a reacționat negativ, ci din contră, se pare că a dat curs, nu? Și a lucrat prin ea, da? Noi să nu credem totuși că Dumnezeu a îngăduit așa ceva, metoda aceasta. Nu.
Deci ar trebui să specificăm faptul că minciuna este minciuna.
Totuși rămâne minciune. În orice ipostază, în orice context și cu orice nuanță, în orice nuanță ar avea ea. Vedeți, Dumnezeu se coboară la mintea acestei femei, care era o femeie canaanită, o femeie idolatră, dar totuși care avea o cunoaștere de Dumnezeu. Ea auzise, pentru că dacă intrăm în amănunte, Știm că ea auzise despre Dumnezeul evreilor, auzise de minunile pe care le-a făcut, trecerea Mării Roșii și așa mai departe. Și ea în inima ei se înfilipase o credință, domnule, ăsta este un Dumnezeu adevărat, uite, a lucrat pentru poporul său, i-a scăpat, i-a scos în Egipt, i-a trecut până... Și ea vedea și starea poporului ei, toți tremurau de frică, deși erau într-o cetate pe timpul acela considerată inexpugnabilă, de necucerit.
Exact.
Și totuși tremurau toți. Ea și-a dat seama că e ceva, este un Dumnezeu superior dumnezeilor ei. Era idolatră, era politeistă. Și atunci, vedeți, Dumnezeu se coboară la nivelul ei și o ajute să crească, să-i crească credința. Și faptul că ea s-a expus și a riscat chiar viața salvându-i pe acești doi spioni. Dumnezeu a luat-o de unde a fost, dar Dumnezeu mai târziu ce a făcut cu ea? Ea s-a mutat în poporul Israel, a scăpat, deci a fost ea și familia ei, a fost salvată, s-a integrat în poporul Dumnezeu și eu cred că ea mai târziu și-a dat seama că a greșit și s-a îndreptat.
Nu se mai specifică în dreptul ei că ar mai fi avut o astfel de atitudine.
Și că a mai continuat și felul acela de viață, deci nemai gândindu-ne la stilul ei de viață, la moralitatea ei, era o femeie de moravuri ușoare. Deci e clar că Dumnezeu s-a coborât la nivelul ei ca să o poată ridica de acolo.
Haideți să aplicăm puțin. Sfânta Scriptură spune destul de tranșant, da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. De asemenea, mai amintește faptul că noi nu ar trebui să numim binele rău și răul bine. Dar parcă sunt situații în viața noastră când ar trebui să te folosești puțin de rău ca să faci bine cuiva. De exemplu, Avram a fost oarecum în situația aceasta. Aduce o minciună sau o jumătate de adevăr cu privire la soția lui. Merge să faci astfel de lucruri în anumite situații din viața ta?
Da, iarăși o situație punctuală. Avram, deși a fost un om care a fost binecuvântat de Dumnezeu cu o lumină specială, totuși, iată, și el a fost om și a greșit în aspectul acesta. Deci el a ales să spună un adevăr pe jumătate, da? Pentru binele lui. A considerat el că va fi salvat, va fi bine și așa mai departe. Însă Dumnezeu l-a mustrat. Dumnezeu a intervenit. În cazul acesta, vedeți, Dumnezeu intervine în cazul lui Avram. Dumnezeu intervine și dă un vis lui Faraon și lucrul acesta se schimbă lucrurile. De ce? Pentru că Avram avea o cunoaștere mult mai mare față de Dumnezeu. Dumnezeu dăduse o lumină mult mai mare. Însă, acest adevăr spus pe jumătate, să intrăm la această nuanță, este tot o minciună 100%. Da? Pentru că altfel Dumnezeu n-ar fi intervenit să spună: măi, Avram, ai spus, dar totuși trebuia să spui tot. Era într-adevăr sora ta. Pe timpul acela erau îngăduite astfel de relații. Era soră de tată, dar nu și de mamă, și a putut să-i devină soție, Sara. Însă el trebuia să spună tot. Este sora mea, dar este și soția mea. Și atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Și vedem că practica aceasta este adoptată și de fiul său,
Isaac.
Corect. Care repetă episodul, este o copie la Indigo.
Sigur, vedeți, greșelile părinților se repetă în viața copiilor.
Se proiectează în viața copiilor.
Copiii iau ca model. Dacă tata a făcut așa, obișnuit așa, de ce să nu obișnuiesc și eu? Da.
Aș vrea puțin acum, pentru că suntem pe finalul emisiunii, să aducem înaintea ascultătorilor noștri ceea ce spune tot cuvântul lui Dumnezeu cu privire la modul acesta de a te compromite prin minciună în unele situații din viață. În Vechiul Testament este prezentată chiar pedeapsa celor care alegeau să nu spună adevărul. Ce fel de tratament era administrat în dreptul lor pentru cei care erau dovediți ca fiind mincinoși, care se compromiteau prin felul de vorbire sau prin faptul că nu spuneau adevărul în toată splendoarea lui?
Vedeți, în Vechiul Testament, pentru că Dumnezeu a dorit ca poporul Dumnezeu să fie un popor ales și să fie o lumină pentru celelalte neamuri, Dumnezeu n-a tolerat păcatul cum l-a tolerat la alte popoare care n-aveau aceeași lumină și nu intraseră într-un legământ cu Dumnezeu. Nu făcuseră acest contract de ascultare față de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a cerut mai mult poporului său și a fost mult mai drastic în a sancționa aceste păcate. Deci pentru acest păcat pedeapsa era moartea, vedeți, pentru o minciună. Era moartea. De ce Dumnezeu a acționat așa? Pentru că Dumnezeu a dorit să curețe răul din mijlocul poporului. A dorit ca poporul acesta să fie integru. El a dorit ca acest popor să atingă un ideal înalt, să fie o lumină pentru lumea aceasta, să fie un popor de oameni luminați care să învețe pe alții, să fie un fel de învățători ai lumii, conducători ai lumii în cele spirituale, da? Să-i conducă și pe alții la cunoașterea de Dumnezeu. Și atunci ei trebuiau să fie într-adevăr integri, trebuiau să cunoască și să aplice aceste principii ale lui Dumnezeu.
Pretenția lui Dumnezeu era mult mai mare.
Mult mai mare, exact. Haideți să dăm un exemplu practic. O pretenție are Dumnezeu față de mine ca persoană adultă și o pretenție are Dumnezeu față de un tânăr care poate e adolescent, are și el 17 ani. Eu cred că e o diferență, nu? Acel tânăr n-are experiență, este crud, nu judecă cum judec eu la vârsta mea de adult. Deci, în sensul acesta putem delimita lucrurile.
De asemenea, Sfânta Scriptură spune câteva aspecte legate de ce va fi la sfârșitul timpului, atunci când Dumnezeu va face judecata oamenilor, în gura lor nu s-a găsit minciună în dreptul celor care au fost credincioși lui Dumnezeu în toate aspectele vieții, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. De asemenea, cât despre fricoși și mincinoși, partea lor este niazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Iată că este judecata executivă amintită în dreptul categoriei de oameni care s-au compromis prin minciună. Înțeleg de aici că în lista aceasta a celor care nu vor fi mântuiți vor fi persoanele care au ales în viața lor să spună minciună. Au oamenii aceștia vreo șansă de a fi salvați?
Sigur, încă există această șansă. Dumnezeu încă oferă har, milă, iertare pentru cei care vor să se întoarcă. Deci trăim într-un timp al harului, al milei, când Dumnezeu iartă. Există această șansă de a te întoarce, de a regreta și de a întrerupe acest mod de viață, dar nu mai continua. Așa este cartea Apocalipsei, ultima carte a Bibliei, care vorbește despre sfârșit și cum va fi, nu? Judecata finală, amintește printre păcate și acest păcat care este atât de frecvent astăzi. Nu mai vorbim, da, lumea noastră, păcatul acesta al minciunii este ceva la fel de obișnuit ca și respirația. Cum respiri așa și tragi o minciună. Însă Dumnezeu va sancționa, pentru că Dumnezeu dorește ca adevărul să fie în inimă. Dumnezeu dorește să transforme inima noastră. Dumnezeu dorește să devenim integri. Dumnezeu dorește să avem credință în El, să manifestăm această credință, să lăsăm totul pe seama lui. Că, vedeți, minciuna este și o încercare de a rezolva problema prin puterile mele, prin înțelepciunea mea și prin forțele mele. Este o lipsă de credință.
Ne lăsându-L pe Dumnezeu să adopte căile sale în
chiar dacă
respectivă.
Dumnezeu acționează diferit de cum vreau eu să rezolve problema, chiar dacă întârzie poate, sau totuși lasă-te în mâna lui Dumnezeu și El va lucra și vei vedea că rezultatul va fi mult mai bun de cel la care ai ajuns tu prin scurtătura aceasta numită minciună, minciunică sau altfel.
Domnule pastor, mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră, pentru răspunsurile date în cadrul acestei emisiuni.
Cu plăcere.
Dragi spectatori, acum la încheiere aș vrea să las pentru inima și pentru mintea dumneavoastră un verset din Sfânta Scriptură care spune: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Iar răspunsul este dat tot în acest verset biblic: cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Vă doresc să fiți oameni integri, să spuneți adevărul în orice situație, să nu vă compromiteți prin cuvintele dumneavoastră, prin felul de a vă purta, și cred că în felul acesta putem să aducem onoare lui Dumnezeu. Până săptămâna următoare vă doresc tot binele din această lume. La revedere!